habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington waa habeen arbaca bisha februarina ay ku beegan tahay sagaal sanadka laba kun labayo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo caalamka waxaa idala socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maraykanka oo xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay mas-uuliyiin hadda xilalka haya ee soomaaliya iyo kuwo kale hore xilal u hayay kuwaas oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dibudhaca doorashooyinka waddanka soomaaliya
sida laakiin hadda waxay u dhacayaan waa si aad foolxun waxaana filayaa dad gaar ah unbay sabsan doontaa taa waana la wada ogyahay inaan magac sheegana dee macno ma samaynayso laakiinse waxaan isleeyahay siday wax u socdaan ma qurux badna carqalad kale baa laga baqayaa hadda taagan inay dib ay u dhacdo
waxaad kale ood dhegaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan xilliyadana kale idiin soo gudbinno
labada luqadood xoogaa hadda loogu hadalka badan yahay marka ingiliishka laga soo tago oo midna la yidhaha qoosa midna la yidhaha afrikanis ayaan si sare ku dhigtay marka sidaas baay ku dhacday inaan macnaha magaaladan ku noolaado waqtigaas aad kuu dheer
waxaan kaloon idinhaynaa dhegaystayaal qarax ka dhacay maanta magaalada boosaaso militariga maraykanka oo kordhiyay taageerada ay siiyaan dalka isudagga imaaraadka carabta kadib weeraro ay dalkaasi ka fuliyeen xuutiyiinta yemen qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sarreeya ciidamada boliiska waddankaasi taliyihii hore ee sirdoonka dalkaasi uganda kaasoo maraykanku ku daray liiska dadka madow islamar ahaantaasina liiska madow aan idhaahda islamar ahaantaasina lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay xuquuqul insaanka sareegaas abel kadinho ayaa lagala laabtay ergeyga amniga ee uganda u joogay dalka south sudan wax ka yar laba toddobaad kadib markii laga qaaday xilkii shaqada hogaamiyaha sirdoonka kadinho ayaa waxaa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee boliiska uganda ayuu yidhi afhayeenka militariga uganda oo war soo saaray ilaayo bishii hore kadinho waxa uu ahaa taliyaha hoggaanka sirdoonka militariga waxaana uu la kulmay eedeymo ku saabsan tacadiyo ay ka mid yihiin garaacis faraxumayn iyo koronto lagu qabtay dad badan wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa kadinho ku soo rogtay cunuqabateyn bishii diseembar ee lasoo dhaafay kadib markii lagu eedeeyey in uu ku kacay xadgudubyo ka dhanaa xaquuqul insaanka intuu xilka hayay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey ee quudweynta reer galbeedka ee la kulma valadimir putin tan iyo markii ruushka uu ciidamo badan ku soo daadgureeyey xadka meel u dhow waddanka ukrain ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in la qaadi karayo tallaabooyin lagu dejinayo xiisadda ukrain waxaana uu ku baaqay dhammaan dhinacyada inay isdejiyaan macron oo si ka duwan hogaamiyaasha maraykanka iyo ingiriiska u hadlay ayaa waxa uu hoos u dhigay suuragalnimada in ruushka laga yaabo inuu si deg deg ahi u galo dariskiisa waxaana uu soo gebagabeeyey booqasho uu ku tagay magaalooyinka kiyev iyo moscow maalintii talaadadii si uu dhammeeyo heshiis logana fogaado dagaal madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ma helin wax horumara oo uu ku dhawaaqo laakiin waxa uu sheegay inuu u malaynayo in wadahadaladiisa ay gacan ka geysteen ka hortagga in xiisadda ay sii korodho oo islamar ahaantaasina waxa uu sheegay aan iraahda wadahadaladiisa inay gacan ka geysteen ka hortagga in xiisadda ay sii korodho waxa uu sheegay in aan weligiisa filaynin in hal ilbiriqsi uu putin uu tanaasul samayn doono putin iyo madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa waxa uu sheegay isaga inay ka go'an tahay mabaadi' heshiiska nabadeed ee laba kun afar iyo toban waxaana uu intaasi ku daray in heshiiskaasi loo yaqaan heshiiska minsk uu soo bandhigay waddo lagu xalinayo khilaafaadka dhinacyada dowladda indiya ayaa amar ku bixisay in saddex maalmood la xiro iskuullada ku yaalla koonfurta dalka indiya kadib markii ay kordheen bannaanbaxyada laga soo horjeedo tallaabadii ay dowladda uga mamnuucday gabdhaha ardayda ah inay xirtaan xijaabka inta iskuullada la joogo bliiska ayaa mid ka mid ah mudaaharaad sameeyayaasha talaadadii uu isticmaalay gaaska dadka ka ilmeysiiya si ay u kala ciiriyaan banaanbax sameeyayaasha oo ku sugnaa iskuulka ay dowladdu maamusho bliiska booliis aad u tiro badan ayaa lasoo dhoobay waddooyinka caadiga waxaana wasiir goboleedka karnataka ee bazavraj bomay uu sheegay in la doonayo in la xiro iskuullada waxaana uu ku booriyey dhammaan macalimiinta maamulka iskuullada iyo jaamacadaha inay dhowraan nabadda iyo wadajirka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka f b mudaaharaadyada ayaa imaanay kadib markii sodonkii bishan diseembar ay ardada muslimiinta ee gobolka karnataka la sheegay inaysan soo xaadirin halkaasi kadib markii maamulku uu sheegay inaysan xiran karin xijaabka islamar ahaantaasina laga mamnuucay inay fasalada la galaan iyagoo xijaaban gabdhaha warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a dhegeystayaal aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo saddex qof ayaa ku dhintay tiro kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax galabtii maanta ka dhacay goob meherada oo ku taala magaalada boosaaso halkaas oo ay fadhiyeen dad isugu jira askar iyo shacab faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintan la xiriirta boosaaso kasoo dirtay
saddex qof ayaa ku dhimatay qaraxan ku dhowaad toban qofna waa ay ku dhaawacmeen sida ay v o a u xaqiijiyeen shaqaalaha goobaha caafimaadka magaalada boosaaso ee la geeyey dhaawaca iyo meydka dadka wax ku noqday qaraxan ayaa goob joogayaal ii xaqiijiyeen inay u badnaayeen askar ka tirsan ciidamada puntland laamaha ammaanka gobolka bari oo ay v o a la xiriirtay ayaa ii xaqiijiyey in qaraxaani uu ahaa mid lasii dhigay meheradda kadibna la qarxiyey markii ay dadku fadhiisteen ma aha markii ugu horreysay ee qarax noocan oo kale ah la dhigo goob ganacsi lix iyo labaatankii bishii janawari ee aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii qarax noocan oo kale ah la dhigay goob ganacsi waxaana ku dhintay hal qof oo shacab ah iyadoo uu dhaawac ka soo gaaray taliye ku-xigeenkii hore ee qeybta booliiska gobolka bari korneyl axmed jaraale iyo hal askari faadume yaasin jaamac v o a boosaaso
aad ba umahadsantahay faadumo bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanku uu xiirad dhinaca socdaalka ee kusoo rogay shakhsiyaad soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa hadda madax ay kuwa hore u soo noqday kuwaasoo loo haysto inay carqaladeeyeen doorashooyinka dalka soomaaliya iyo dimuqraadiyadda waddanka iyo geedi socodka doorashada falastiin axmed iimaan ayaa warbixin arrintan la xiriirta inala socodsiinaysa
maraykanku waxay sheegeen in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo soomaaliya ka dhalata in ay tahay iyadoo si deg deg ah loo soo gebagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyey dib u dhacyada iyo habraaca doorashada soomaaliya iyo saameynta ballaaran ee ay qaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuquraadiyadda iyo xasiloonida dalka maanta oo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegatay markii uu dhammaaday muddo xilaadkii madaxweynaha soomaaliya waxaan ku dhawaaqayaa dhaqangelin siyaasadeed oo ku xusan qodobka 212 xarafkiisa A3 farqada C ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaysa bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda xilalka haya ama kuwii hore ee Soomaaliya ama shakhsiyaad kale oo la aaminsan yahay in ay mas-uul ka yihiin ama ay ku howlan yihiin wiiqista geedi socodka dimuquraadiyadda Soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha xarig aan cadaalad ahayn cabsigelinta wariyayaasha iyo xubnaha mucaaradka iyo wax isdaba marinta habraaca doorashada ayaa lagu yiri bayaankan warkan ka soo baxay Maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay siyaasadan ayaa lagu dabaqi doonaa shakhsiyaadka doorka ka qaatay habraac xumada wiiqday hanaanka doorashada kuwaasoo ka gaabiyey gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca geystayna cagajugleyn xarig tacadiye ka dhana suxufiyiinta ama wariyayaasha iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka ah warmurtiyeedkan ayaa intaasi ku daray in xayiraadani ay sidoo kale saameynayso qoysaska shakhsiyaadkan oo aan magacooda la shaacin hogaamiyaasha heer qaran iyo heer federaal ee soomaaliya waa in ay fuliyaan ballanqaadkoodii ahaa in lagu soo dhammaystiro hanaanka doorasho hufan oo lagu kalsoonaan karo ee baarlamaanka 25-ka bishan aynu ku jirno ee Febraayo taasi oo si adkaynaysa gundiga dawladnimada Soomaaliya Mareykanka wuxuu si xoogan u taageerayaa dadka Soomaaliyeed waxana naga go'an in aanu ka wada shaqeyno horumarinta dimuqraadiyadda iyo barwaaqada labada dal ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka dawladda Mareykanka go'aanka Mareykanka ayaa ka dambeeyay kadib markii bilowgii bishii Janaayo ee inna daaftay uu Mareykanku muddo 24 saac gudahood ah uu soo diray madaxda Soomaalida digniin ku aadanayd in doorashooyinka Soomaaliya aysan dhaafin 25ka bisha Febraayo go'aankaasi oo ay ku taageerayeen go'aankii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran ee Muqdisho ku soo dhamaaday 9kii Janaayo ee ahaa in doorashada golaha shacabka lagu soo afjaro 45 maalmood gudahood oo ka soo bilaabatay 15kii Janaayo kuna eg 25ka Febraayo ilaa ay hadda waxaa la doortay dhamaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka iyo in ka badan 100 ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka sida ay qabaan dad badan oo siyaasadda Soomaaliya u dhun daloolana waxa dhici karta in muddada 16 maalmood ah ee harsan ay ku soo dhameystirmaan doorashada xubnaha golaha shacabka
wataay aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iman iyo hay'ad warbixintaasi in la socodsiinaysay halka aad kargeysanaysan waa VOA hadaba xiraadan maxay uga dhigantahay siyaasadda Soomaaliya maxay sekretari kartaa dhameystirka doorashooyinka wadanka Soomaaliya wariyaha VOA Muqdisho Seyn Abubakar Maxamed ayaa warbixin arintan la xiriirtay Muqdisho ka soo dirtay
siyaasiyiin iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa ka hadlay hanjabaadda dawladda Mareykanka iyo siyaasad ahaan waxay uga dhigantahay Soomaaliya xilligan waa kan xilibaan Axmed Maxamed oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hanjabaadan cusub
بسم الله الرحمن الرحيم سينا بابو كروافة بامهات سنتهي واسكعد دهي دورشوينك الصوماليا إن بدن بها دو سنة دي لرادة يا عقاجيد كالسعودي عقاجيد كاسو أها سيدة دورشادو أي أسعوته مركا هادة تن رسولي وحيو مغطا إن أي صو نقطي عقاجيد كي هوري إيو تلافوين كي هوري دورشادة نماكا قعانتا كوها يمامل قبادة دا قيب توت أي أوليغا يان تلافوينكا sa darteed iyagoo arinta aad uga niyad jabsan oo u arka guul darro siyaasadeed oo waxay filayaan waxaan ahayn u soo baxdo taas baan hadda keentay in Mareykanka mar labaad uu goodin iyo hanjabaad buldhigo
arintan ayaa ku soo aaday xilli marxalad kala guur ah oo dalku ku jiro siyaasiga Cabdi Barre Jibriil horeyna uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa bogaadiyay talaabada Mareykanka uu qaaday
bismillaahir rahmaanir rahiim Seynab adbaad maash u maasantay su'aashaad weydiisay runtii hadalka ka soo yeeray dawladda Mareykanka waa hadal aad u miisaan culus oo runtii loo baahnaa hadda ka hor asagoo inta ka culusanay soo saaraan dawladda Mareykanka soo saaraan mar hadii maanta ay ilaadeen safaradii baan fiisooyinkii baan ka joojinay cid kasta oo carqalad ku ah hanaanka dawladnimada Soomaaliya iyo hor socodka dimuqraadiyadda cid kasta ku ah carqalad fiisooyinka waxaan ku joojinaynaa horta aad iyo aad wax loo soo dhaweeyo wayna ku mahadsan yihiin maxaa yeelay Soomaalidu waa baqday ma xishooto haday arkaan indha kulul oo caalamku ula soo jeensanayo Soomaalidu salbuuxay meel u fariisan lahayd Ilaahay wuxuu ku aadin lahaa dawladnimadooda iyo sharaftooda inay ilaalsadaan baa Rabbi ku aadin lahaa deeqafku haduusan baqaynin oo sa waxba kala jecelin oo caalamki uusan ka baqayn tee wuxuu doon u sameynayaa laakiin markii caalamku u soo jeensado hanjabaado iyo degdegin culus loo soo saaro la yiraahdo maxkamadaha caalamiga ah la idin diyaarinayaa oo sahay safarada caalamka la idin ka joojinayo ciqaabta la keenin laha waxba waa hagaagi lahayn
sidoo kale hanjabaadda dawladda Mareykanka ayaa ku soo aaday xilli gobollo dhowr ah ee magaalada Muqdisho ay ka socoto doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya hadaba maxaa loo arki karaa hanjabaadda Mareykanka su'aashaasi waxaan weydiiyay aqoonyahan Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim walaal waan ku salaamayaa salaan aad u qiimo badan adiga iyo dhamaan bahda VOA-da hadii su'aashaadi weydiisay aan toos u gudagalo waxaan isleeyahay waqtigan xilliyadan waxaa ku soo aadiyay cabsi ba muuqata oo shacabka dadka aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo sida wax u socdaan iyo beesha caalamka oo juhdi badan ka galay soo dib dhiska Soomaaliya sidan isleeyahay waxa waay Soomaaliya waxay soo bilaabatay doodiskeedii min carta afar afar sano bay u socotay sida laakiin hadda waxay u dhacayaan waa si aad u foolxun waxaana filayaa dad gaar ah unbay sabsan doontaa specific u noqon doontaa waana la wada ogyahay inaan magac sheegana dee macno ma samaynayso laakiinse waxaan isleeyahay siday wax u socdaan ma qurux badna carqalad kale baa laga baqayaa hadda taagan inay dib ay u dhacdo wayna iska muuqataayo waxaa taagan gobollo soomaaliya oo weli la isku haysto oona loo madax banaynin cidda maamulaysay soomaaliya dowlad goboleed baa ka dhisan hadda tusaale ahaan dowlad goboleedka jubbaland wuxuu xaq u leeyahay inay ayaga maamulaan doorashadaasi waxaa la leeyahay maamulkii ma tegi karo gada ma tegi karo carqaladaha taagan taa ayaa ka mid ah doorashada kale ee taagan waxaa weeye qoondadii haweenka soomaaliyeed ee boqolkiiba 30 iyadana siday u socota cabsi baa ka taagan marka dhaqanka socda unbay u bogi waayeen beesha caalamka
sida horey loogu heshiiyey 25-ka bishan Februari ayuu qorshuhu yahay in doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya la soo gabagabeeyo Seynab Abubakar VOA Muqdisho
dhinaca kale madaxda Soomaalida iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada dalka ayaa dadaal ugu jira sidii doorashada waddanka Soomaaliya ay u qabsoomi lahayd isla mar ahaantaasina waqtigii ay ku heshiiyeen ay markaasi baarlamaanka doorashadiisa u soo gabagabeyn lahaayeen maanta magaalada Barawe waxaa ka qabsoomay doorashada kuraasta ilaa 7 xubin oo baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya ka mid ah warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraasta xubna ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ilaa 7 kursi ayaa lagu doortay magaalada Barawe waxaana kursi walba ku tartamaya 2 musharax. Kursiga ugu horeeya ee maanta Barawe lagu doortay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu ahaa 165. Waxaa ku tartamayay Professor Salim Cali oo Ibrow oo horey ugu fadhiyay kursigaasi iyo Aadan Cusmaan. Professor Salim Cali oo Ibrow ayaa helay 70 cod halka musharaxii la tartamayay Aadan Cusmaan uu helay 15 cod. Sultan Warsame Sultan Cali oo Ibrow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku sugan magaalada Barawe ayaan weydiiyey siday u socoto doorashada magaalada Barawe ka socota.
Maanta waxaan joognaa horta ku simanahay caasimadda dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed ee Barawe ayaan joognaa, waxaana ka dhacay doorasho. Hadda waxaan ka soo baxnay kursiga u horeeyay, waana deegaan doorashadii labaad ee Koonfur Galbeed ee lagu qabtay marka laga soo tago Baydhabo oo lagu qabtay deegaan doorashadii koowaad kana kii labaad ayadoo la fulinayo heshiiskii September 17.
Kursiga labaad ee tirsigiisu yahay 161 waxaa ku guuleystay Yuusuf Maxamed Aadan oo helay 80 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabdullaahi Xuseen Faarax uu helay 7 cod. Kursiga saddexaad ee tirsigiisu ahaa 44 waxaa ku tartamay 2 musharax oo dumar ahaa, waxaana xilka xildhibaannimo ku guuleysatay Maryan Maxamed Cali oo heshay 73 cod, halka Faadumo Xasan Cumar oo la tartamaysana ay heshay 10 cod. Kursiga afraad ee tirsigiisu yahay 16 waxaa ku guuleystay Xuseen Cali Haaji oo helay 81 cod, halka musharaxii la tartamayay Ismaaciil Xuseen uu helay 10 cod. Xildhibaan Xuseen ayaa 4 ee lasoo dhaafay ahaa sanatar ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Xildhibaan Xuseen ayaa kursigaasi markii uu ku guuleystay kadib waxaan weydiiyey dareenkiisa.
Aadaa ugu faraxsanahay doorashada maanta ka dhacday Barawo iyo in Barawo lagu doortay, aadaa ugu faraxsanahay ergada i dooratay oo sida hufnaan iyo jacaylka iyo rabitaanka igu dooratan aadaa ugu mahadcelinaa. 4 lasoo dhaafay waxaa ahaa sanatar, wax badan waa kasoo qabtay deegaanada aa kasoo jeeda ee Koonfur Galbeed. 4 waxaa ka qaban doonaa intaan in ka badan insha allah ilaah haduu didin. Annaga waxaa nahay dad dhalinyar ah oo dhiig furan, waxaa diyaar u nahay mar walba dowladnimada inaan ka shaqeyno, dadkeena iyo dalkeena inaan u shaqeyno insha allah, waana ka shaqeyn doonaa inta ay nafta nagu jirto.
Kursiga 5aad ee tirsigiisu yahay 152 waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Cumar Abshirow oo helay 83 cod, halka Axmed Xasan Geedi oo la tartamayana uu helay 16 cod. Xildhibaan Abshirow ayaa 4 ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursiga uu maanta ku guuleystay.
Farxad badana igu jirto maadaama mar kale ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 152 oo aan ku fadhiyey 5 ugu dambeeyey. Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay guushan waxay noqon doontaa guul aan idinku shaqeeyo.
Kursiga 6aad ee tirsigiisu yahay waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Xuseen Cali oo helay 78 cod. Kursiga ugu dambeeya ee tirsigiisu ahaa 153 waxaa ku guuleystay Farxiye Maxamed Cabdi oo heshay 88 cod. Waa kan Nuruddin Ibrahim oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed oo ku dhawaaqay qaar ka mid ah natiijada kuraasta maanta lagu doortay magaalada Baraawe.
Kursiga lixaad sidoo kale waxaa ku tartamayay laba murashax oo rag ah. Sumadda numberskiisu ay ahayd 151. Murashax waxaa ku guuleystay Cabdullaahi Xuseen Cali wuxuuna helay codad dhan 78, halka murashaxii la tartamayay uu helay codad dhan 17 cod. Kursiga toddobaad golaha shacabka number 153 waxaa ku tartamayay laba murashax oo dumar ah, waxaana ku guuleysatay Marwo Farxiya Maxamed Cabdi oo heshay codad dhan 88 cod, halka Marwadii la tartamaysay ay heshay codad dhan 21 cod.
Koonfur Galbeed waa maamulka kaliya ee hergeliyay in magaalada labaad lagu qabto doorashada xildhibaanada sida ku xusan heshiiska 17 Sebtembar. Muftaar Maxamed Atoosh, VOA, Baraawe.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa waxa ay ka digaysaa in gobolka Geeska Afrika uu wajahayo xaalad degdeg ah oo ay qayb ka tahay isbeddelka cimilada, iyadoo ku boorisay beesha caalamka in tallaabo degdeg ahi ay u qaadaan sidii arrintaasi wax looga qaban lahaa. Wariyaha VOA Liza Schlein ee warbixin arrintan la xiriirta soo dirtay waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Cabsi laga qabo in dhacdo musiibo la mida macluushii Soomaaliya ku dhufatay sanadkii 2011 ayaa haatan dul hoganaysa Geeska Afrika oo malaayiin qof ay wajahayaan xaalad daran oo bani aadnimo. Macluushaasi 2011 ku dhufatay Soomaaliya waxay salfatay nolosha in ka badan 250,000 oo qof oo kala bar ay caruur ahaayeen. Haatan gaajo iyo nafaqo darro sii xumaanaysa maalinba maalinta ka dambeysa ayaa ka jirta gobolka, kadib markii ay baaqdeen roobabkii la filayay muddo 3 sanadood oo ay abaartu jirtay. Laakiin weli in xaaladu ay macluul gaarsiisan tahay lama soo warin. Sidaas oo ay tahay, hay'adaha qaramada midoobay ayaa sheegaya in xaaladu ay markasta isbedeli karto. UNICEF waxay saadaalinaysaa in 6 bilood ee soo socda ilaa iyo 20 milyan oo caruur oo ku kala nool Eritrea, Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay u baahan doonaan in lala gaaro biyo iyo cunto. Maxamed Malik Fall waa agaasimaha hay'adda UNICEF ee Bariga iyo Koonfurta Afrika, isagoo VOA-da kula hadlayay qadka taleefanka ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayuu sheegay in caruurtu ay tiro badan ka yihiin dhibanayaasha ay haysato mushkiladda abaarta.
Right now, nearly 5.5 million children in these 4 countries are threatened by...
Haatan ku dhawaad 5.5 million oo caruur ah oo ku nool 4 wadan ay nafaqo daraysaa, iyadoo in ka badan 1 milyan oo ka mid ahna xaalad macluul ah oo daran ay wajahayaan. UNICEF waxay ku baaqaysaa in tiradaasi ay korobto 50% haddii roob uu sadeeyo 3 bilood ee soo socda.
UNICEF fears that this number will increase by 50% if the rain don't come in the next 3 months.
Saddex xilli roobaad oo isxigxigay oo uu roobku baaqday ayaa baabi'iyay dalagii beeraha, waxa ka dhashay biyo yari, waxaana ku dhintay xoolo. Arintaas ayaa ku qasabtay qoysas badan oo ku noolaa miyiga inay guryahooda ka cararaan iyagoo baadi doonaya daaq iyo biyo, taasoo sii siyaadisay halista faafista cudurrada iyo nafaqa darrada caruurta. Hay'adda cuntada adduunka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo WFP ayaa iyana qiyaasaysa in 13 milyan oo qof oo ku nool Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay gaajo hayso. Maxamed Malik Fall, agaasimaha hay'adda UNICEF ee Bariga iyo Bartamaha Afrika, waxa kale oo uu leeyahay caruurta ay xaaladan haysato ayaan helin cunto joogto ah, ma tagaan iskuul, galaangalna uma laha adeeg caafimaad oo naftooda lagu badbaadiyo.
Families are tracking, are taking extreme measures to survive and in many cases leaving their home which put children...
Qoysasku waxay qaadayaan tallaabooyin nafcaarinimo ah si ay u badbaadaan meelo badan oo guryahooda ay ka carareen, taasoo halis gelinaysa caruurta lala gurguurayo. Tani waa mushkilad u baahan in si wada jir ah looga jawaabo si caruurta loogu helo biyo nadiif ah, nafaqo celin, iyo goobo ay ku badbaadaan.
Ensuring access to clean water, nutrition and safe space for children.
UNICEF waxay dalbanaysaa adduun dhan $320 million oo dollarka Mareykanka ah oo lagu bixiyo gargaar nafadbaadin ah oo lala gaaro dadka nugul ee 4 wadan ee Geeska Afrika ilaa iyo dhamaadka bisha Juun ee soo socota. Way ka digaysaa in caruur badan ay dhintaan ama saameyn fog oo dhinaca muuqaalka iyo maskaxda ah ay ku reebto abaarta hadii beesha caalamku ay ku guuldareysato inay si degdeg ah uga jawaabto xaaladda.
Warbixinta Liza Schlein, Maxamed Cali Xasan ayaa inala socodsiinaya dhegaysiyaal. Markan dhinacii heesaha ayaa inuu jalacaynaa ku soo dhawaada heestan. tahay Fernando Hodan Cabdiraxmaan ayaa heesaasi ku luqeynaysay dhegeystayaal. Markana guurro waxaad maqli doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska iyo sidoo kale dooda gaaban. Intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni ayaa u magacaabay taliyaha ugu sareeya ciidamada booliiska waddankaasi taliyihii hore ee sirdoonka militariga, kaas oo Mareykanka hore ugu diray liiska madow isla mar ahaantaasina lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay xuquuqul insaanka. Sareyagaas Abil Kadinho ayaa waxaa lagala laabtay ergeyga amniga ee Uganda ee uu joogay dalka South Sudan wax ka yar laba toddobaad kadib markii laga qaaday xilka shaqadii hogaamiyaha sirdoonka. Kadinho waxaa loo magacaabay jagada taliska ciidamada wadajirka ee booliiska Uganda, ayuu yiri afhayeenka militariga Uganda Colonel Ronald Kangurunga oo war soo saaray. Wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ayaa Kadinho waxay hore ugu soo rogtay cunuqabateen bishii December markii lagu eedeeyey xadgudubyo ka dhan xuquuqul insaanka oo uu sameeyey intuu xilka hayay. Dowladda India ayaa amar ku bixisay in 3 maalmood la xiro iskuullada ku yaalla koonfurta dalka India kadib markii ay kordheen banaanbaxyada laga soo horjeedo tallaabadii ay gabdhaha ardada muslimiinta ahi uga mamnuucday xijaabka marka ay iskuullada imaanayaan. Booliiska ayaa mid ka mid ah dadka mudaaharaadyada dhigayay ee goobaha mudaaharaadyaduna ka dhacayay uu isticmaalay sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kala ceyriyaan banaanbax sameeyayaashaasi oo ku sugnaa iskuullada ay dowladda maamusho. Bliistaro badan ayaa sidoo kale waxaa la dhigay wadooyinka iskuullada u dhowdhow magaalooyinka gobolka koonfurta India iyo ku yaala ee Karnataka, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee France. Wasiir goboleedka Karnataka Basavraj Bomaya ayaa markii uu ku dhawaaqay in la xiro iskuullada kadib ku booriyay ardada, macalimiinta iyo maamulka iskuullada sidoo kale jaamacadaha inay dhowraan nabadda iyo wadajirka si markaasi ay xasiloonnada gacanta uga bixin. Warkii dunida waa nagiinta. Watahay dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa Muqdisho kasoo diyaariyey wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Deegaanka Haraale oo hoostaga degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ku dagaalamayay laba beelood oo walaal ah kuwaas oo isku haysta dhul gaaqsimeed, waxaana dagaaladii ugu dambeeyay ee halkaasii ka dhaca ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed, iyadoo welina ay jirto in dhinacyadu ay isku hor fadhiyaan goobihii lagu dagaalamay. Haddaba qaab noocee ah ayaa lagu xallin karaa colaadda halkaasi ka ogan yeysa saaran tahay mas-uuliyadda baajinta dhiigga daadanaya? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda Galmudug. Waxaana hadalka ku horeynaya Nabadoon Bedel.
Arrintaas meesha ka dhacdayna waa aad iyo aad baan uga xunnahay, waa dhibaato nagu taalla, waa boog Soomaaliya oo dhan ku dhacday. Daabal qof la dilay hal waraabe dilay oo dhan baanu ka naxayna oo dalkayaga meel kastoo Soomaali isku leenaysana waa ka naxayna. Dhibkaas waa dhib Soomaali u yaala. U soo noqo marka gobolka Galgaduud. Gobolka Galgaduud dadka isku leenaya waa isma hurto, waa dad aan isxurin, waa dad ceel iyo carshin iyo ciidba wada daaqa, waa dad Ilaahay wada dhaliyay. Ma fahantay? Arrintaas waxaa ka gaabiyay marka waxqabadkeeda laba qola ka gaabisay. Labada qola waxa weeye dhaqankii ahaa ugaasiyadii iyo nabadoonnadii iyo culimacowdiinkii. Dagaalkaas Haraale waxay isku haystaan wax Ilaahay sameeyey oo Ilaahay noo dhigay waa arlada Ilaahay. Arladu waa gogol, waayo abaarta waxa noogu wacan waa islaynta, colaadda noogu wacan, cudurka waxa noogu wacan waa islaynta. Rixin isnacay baana, rixinkuna hadduu isnaco Ilaahay baa u xarooda. Care Ilaahay baa ku dhacday marka. Carsintii bay isku daaqayaan, cawskii bay isku leynayaan, ceelkii biyihiisii bay isku leynayaan. Waana wixii yiri Ilaahay isugu gargaara. uu yiri Ilaahay labada beeloonda mana kala tagaan mana isdaayaan waa dad wada dhashay waayo waa wiil iyo abtigi waa seedii iyo sodogi waa habaryar iyo ceedo waa ayeeyi iyo habra wadaag waxa uu sababa nabadoonnada ugaasiyada culimada uu sababa dadkii dadka xakameyn jiray baan jirin dadka waa la xakameeyaa dib waa dhacay shaydaan baa nagu taxalluqa laakiin dadkii xakameyn lahaa yaa labada dhanba eberka zero bay taagayeen waxaa loo baahan yahay marka inaan soomaalideenna kale u gurmanno oo soomaali kale haddaanu nahay oo galmudug 11 beelood baa wax ku qaybsaday beelaha kale oo dhan ugaasyadooda iyo dhaqankooda iyo culimadooda inaan gurmanno
haye baasto
arrinkaas nabadoonku u tilmaamay aniga ilama aha inuu arrinkaasi sax yahay sababtoo ah waxa meesha ka jira nidaam dowlad goboleed oo aqoonsi leh oo xukuma deegaanada galmudug mas-uuliyadduna iyaga ayay saaran tahay shacbigana iyaga ayaa matalaya sidaas daraaddeed baan waxaan u arkaa odagu waa kaabe shiikhu waa hanuuniye waxayna ka mid yihiin qaybaha bulshada taabacsan dowlad goboleedka markaan waxaan qabaa golaha wasiirada iyo xildhibaanada matalaya dadka labada beelood ah dadkaasi balanballe deegaanka ahi degan iyo dadka ka soo jeeda gurceel iyo matabaan deegaanadaasi ka soo jeeda ayaa waxay yihiin inta badan dadka uu khilaafku ka dhex dhacayo anigu waxaan xoog ogaal u ah markaan dugsi quraamka dhiganayay lixdameeyadii iyo iskoolaadka dagaalku sidaas u taagna oo u dhacay wuxuu ka dhacaya garajir wuxuu ka dhacaya laanle wuxuu ka dhacayaa haaraale oo maanta uu ka dhacayo intaasoo dhul u dhaxayda oo 90 kilomitir ah dhibaatadaasi waa taagneed haddiiba dhiig uu dhacayo dhimasho ay dhacayso col uu dhacayo ciidankii iyo wasiiradu iyo baarlamaanka matalaya shacbigaasi dagaalamayo labada dhinacba inay jiidda tagaan oo kala qaadaan baa xaq loogu leeyahay odayaasha dhaqanku waxaan maslaxad iyo isku keenid iyo isu riixid iyo gogol dhigid ka ah inay ka qaban karaan haba yaraatee ma jiran meeshu nidaam baa ka jira bareeshirkii dowladeed meesha haddaan la saarin oday wuxuu qaban karaah ma jiraan
nabadoon beddel maxaa sababa oo aad u haysaa in wax ka qabashada colaadaha ka jira haraale ay ka gaabiyeen hoggaanka dhaqanka ee labada beelood
waxaan ku sababaynayaa baa kuu sheegay dowlad goboleedka uu sheegaya saaxiibkay horta yaa dhisay ugaasiyadaa dhisay odayaashaa dhisay ma faadi haddaynan iyagiiba u yeedhanay haddaynan iyagiiba lahayn war waxaan qabta haddaynan iyagiiba kacayn soo ayagu kama gaabin wax walba ma faadi muddul ninkii dhisaa ka weyn baa la yidhi maamul goboleedka waxaa loo dhisay waa rutiya inuu wax kale celiyo laakiin ugaaskii dhisay hadduunan lahayn war waxaan qabta oo asagiiba colaadii kicinayo oo asagii hubkii ka qaadayo oo midba mid la safan yahay oo askartii daraawiishta ahayde galmudug loo qoray markii la yidhaahdo dagaalka gala ay la kala safanayaan qabaailadii ya oo mid walba qabiilkoodii ka soo jeedsanayo meeshan dowlad ma taalo wax qaban karta waxaa wax qaban kara culimmada iyo nabadoonnada dadka ilaahay yaqaana rasuulkiisa yaqaana waa kuwaas labada degmo oo balanbal iyo gurceella culimmana waa ka buuxdaa salaadiintoodiina waa joogtaa reer walbana ugaas fac weyn oo fac weyn oo fac weyn baa jooga hadday nabaddu niyad ka tahay oo dad isjecel yihiin oo ilaahay iyo rasuulkiisa ay rumaynayaan saacad bay ku joojin karaan iyadoon dowladnimo jirin dayn u kala qaada adar dilku abidkiiba waa jiriye dunya kala qaad duqaydiiyo cuqaashan yaa dermada fidin jiray dadkana heshiisiin jiray daraadkii la jabiyaa berina daahya goyn jiray marka adar meeshu waa dad la'da anigu waxaan baaq u dirayaa oon la hadlayaa beelaha galmudug dega oo soomaaliyeed oo aan labada beeloodo islaynaysa ahay waxaan leeyahay walaalayaalow haddaad dhibaato aragteen xadiisku rasuulku wuxuu ahaa inaan gacanteenna ku suulino haddaad gacanta ku suulin weydana inaad afka ku suuliso haddaad af ku suulin weydana inaad niyada ka nacdo haddaynan maanta idinka taagnayn niyad ka nac oo tabardarra idinka ahayn soo baxa insu keenkeena dhuusamareeb aan ku shirno aan qadhex degno qolada gar daranna shareecada ogol inaan isugu tagno anigu baa kuwaasaan u dirayaa aan heshiisiinno dadkan walaalaheena kama maaranne
baasto waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay nabadoon beddel adiga sidee kuugu muuqataa?
Horta meesha walaalkay kale yahay nabadoono iyo ugaasiya xalkeena waa laga gudbay xilli nabadoon iyo xilli suldaan iyo xilli malaaq. Dalku wuxuu u gudbay system dowlad goboleed iyo dowlad federaal ah. Marka qabiil oo kaca oo dejiya wax ay qaban karaan haba yaraatee ma jiraan. Marka waa laga guuray qabiil wax celiya, waxaan qabaa systemka la dhisay oo dowlad goboleedka oo matalaadii qabiilkii deegaankana ah hoos tagayana xubinka dowladda federaalka, kaasaa waxna joojin kara, waxna aan joojin karin. Dowlad goboleedka Galmudug waxaa laga rabaa dadka ay matalayaan iyo colaadaha ka dhacay Haraade inay si degdeg ah ciidan inta u dhigaan labada qabiil. Nin walbaaba dadku waa dhaqato weeye deegaanka degan ilaa iyo dhulka aan tilmaamayo dhab. Dadka xoolo dhaqatada nin walbaaba hashiisi iyo lo'diisi iyo arigiisi iyo barkadiisi inuu aado shaqada uu leeyahay uu qabsado. Dowladduna amniga gacan bir ay ku qabata Galmudug. Haddii aysan Galmudug dadkii oo diriraya wax ka qaban, dariisha iyo dhibka dhaca mas-uuliyaddeeday qaadaysaa. Hadday wax ka qabato oo laysdhex taago oo ciidamka ilaa gaalkacyo ilaa iyo gurceel jooga ay jiidda inta tagaan shacbigaasi kala badbaadiyaanna, waxay qabsadeen waajibaadkii loo idmaday oo loo doortay iyo matalaadoodii. Dadkii in la badbaadsho oo magac iyo mansabka lagu matalayo la ilaaliyo waajib saaran weeyo dowladda Galmudug.
Ugu dambeyntii waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo nabadoon beddel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xalku wuxuu yahay adeer saaxiibka dowladda Nabaasto uu leeyahay dowlad baa jirta. Labada dowladood ee meesha maamul goboleedka iyo midda sare ee federaalka, mid walba dadka xukuma gobolkii ka soo jeeda, mid ayagiiba heshiisahay. Niman wax wada xukuma oo isku xiga oo aan ayagiiba heshiisahay shacabna heshiisiin karaan waa maya. Mid ka hadlaya ma dhegaysato oo idaacadda ka hadlayo leh hal la isdaayo dado ma dhegaysatay mid leh loo gurmado waa maya. Ciidanka loo dirayo labada beelood buu ka soo jeedaa. Markii loo diray waxay la kala safarayaan labadii beelood. Dadkan waxaa gabay oo tilaabadoodii ka gaabshay oday dhaqameedadii nabadoonada oo ugaasida.
Haye Baasto, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo aad xalka u aragtaa?
Xalku wuxuu yahay dowlad goboleedka Galmudug madaxdooduna maanta ay maqlayaan in dadkii ay matalayeen ay isdilayaan si degdega in ciidankii dowlad goboleedka Galmudug la geeyo furumaha dhibaatadu ay ka soo yeerayso. Dadkii shacbigii la matalayeena dhaawac isbitaalada uu u yaallo, meydkooduna goobihii lagu diriray u yaal, waa in si shuruudo-aan ah lagu geeya ciidan degdego emergency ah, lana kala kaxeeyo labada dhinac ee ishor fadhisa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon beddel Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka, iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Watahay Xasan Kaafi, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xilladan kala dhegeysataan. Caashe Ibraahim Aadan ayaa inala socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo toddobaadkan ay marti igu yihiin qoys Soomaaliyeed oo degan dalka Koonfur Afrika. Maxamed Axmed Afrax iyo xaaskiisa Bishaaro Nuur iyo saddex caruur oo ay dhaleen waxay ku nool yihiin magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, halkaas oo ay ka shaqeystaan. Caruurtooda oo ku dhalatay isla dalkaasna ay ku korsadaan iskuulana ka aadaan. Waxay barnaamijkan nagu barayaan qayb naga qarsoon oo ka mid ah Soomaalida dalkaasi degan, gaar ahaan sida ay tahay nolosha qoys Soomaaliyeed oo caruur ku korsada waddanka Koonfur Afrika.
و
wadan kaan ayaan ku kubay oo waqti badan jooga doorasho iga maheen laakiin qofku markuu safar soo galo qof buuxu ku dega qofku ay qaraabada yihiin oo markaas wadanka uga soo horeeyay marka saas ajligeed ayaan ku imaaday laakiin ilaahay wuxuu iga dhigay inaan noqoto magaalo fiican oo ku indha qaado oo mar labaad dugsi sare aan ku dhigto luqadaha wadanka labada luqadood oo xogaada lagu hadalka badanyahay marka ingiriiska laga soo tago oo midna la yiraa qoosa midna la yiraa afrikaanis ayaan dugsi sare ku dhigtay marka sidaas bay ku dhacday inaan macnaha magaaladan ku noolaado waqtigaas aad ku dheer kadib baan halkii ku guursaday maasha allah haddana jaamacad baan ku dhigtaa oo jaamacada wadanka ugu sareeya kamida waxaana ka bartaa sharciga abukaatanimo marka alxamdulilaahi ma waa ku haystaa wada ilaahay xaaskayga saddex caruur uga siiyey labo wiil iyo gabar ay joogto arda jaamacadeedna waa ahay xillina waa shaqeeya caruurta baan koriyaa xillina jaamacadda baan dhigtaa marka alxamdulilah aad baan ugu qanacsanahay nolosto africo aan hadda ku heyso
waaya dugsi saraad ku dhigata halkaas bal dadku waxaad u sheegtaa inta badan dadka soomaalida ah ee aan south africa joogin ee bannaanka uun ka maqla waxay dadka maqlaan soomaali la dhacay soomaali ganacsi haysato ganacsigoodii meesha inta la dhacay iyagina dil loo geystay oo dilal marar badan soo noqnoqday ay ka dhaceen siday kuugu suuro gashay inaad dugsi sare oo dalkaas ku yaalla inaad tagto maxay ahayd shuruudahaad buuxisay
walaahi walaashii caaisho waxbarashada waddankan way iska fududahay xitaa waxaa dhacday adiga muddo laba sano ka hor waa laysku qabsaday wasaaradda waxbarashada iyo qolyo human rightska waxay isku qabsadeen dadka qaxootigan sharciyada haysan iskoolaadka ma loo ogol yahay mise looma ogolo waddankan waxaa ugu sareeyo maxkamadda constitutionka waxayna xukmisay xitaa ardayga haduusan haysan waraaqad aqoonsi oo waddankan waxaa ku nool refugee badan oo haysan waraaqadaha qaxootiga xitaa in loo ogolaado ayay xukmisay maxkamaddu marka soomaalidu iyagaana waxbarashada raadin marka waddanka lagama lahan constitutionka waddankanna waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid a in south africa ay wada leeyihiin dhammaan dadka ku dhex nool marka soomaalidu laba cilada haysato midda kowaad oo ah in iyaga dadka iska saaraan oo aysan dadka dhexgelin iyo tan labaad oo ah in dadka waddankan usoo cararay soomaalida boqolkiiba sagaashii shan waxaan dhihi karaa dad macnaha shaqa doona ayay ahaayeen ana dad macnaha waxbarasho iyo ay ka maqan tahay maba aanba marka waa dad iska xamaalata ah dad sida badan waxaan saban jiray maalintan dukaankan ka shaqeysan jiray habeenkiina galabti toban saac ilaa habeenkii saddex saac ayaan dhigi jiray iskoolka intaan macnaha jaamacadda gelin marka dugsi sare koorse dugsi sare oo waxay ahayd maqribkii ah oo dadka waaweyn loogu tala galay
bal dhinac kale haddaad abaarto nin qoys meesha ku haystaa tahay bal caruurtii iyo korintoodii iyo qaabkii dadkaad dhex degan tahay xaafadda haddaad iyadana wax nagala wadaagtid
noloshu waddanku ma dhib badno wayna iska fududahay soomaalidu sida badan waxyaaba aad aad ugu dhib badan yihin waxaa ka mid a weliba eriyadan deganahay xagga kirada guryaha aad aad qaali u ah maana maciishada south africa waa iska raqiis oo qoyska dhan lacag yaraa isaga filan bishi problemadu ugu weyn soomaalida ay wajahaan ama dadka qoysaskaa sida anoo kale waa xagga kirada qaaliga ah
waaya waxaad tiri maciishada waa iska raqiis hadda qoyskaaga waa adiga iyo xaaskii saddex caruurood dhasheen shabaatiin imisaa qoyska idinkoo kalaa ku filan
bishii waxaan ugu filan xagga maciishada haddii aan dhaho isku celceli saddex boqol oo dollar ama laba boqol oo dollar wayna kaafita xagga raashinka meesha kirada ah laga dhiibayo almost boqol lix boqol oo dollar falaydka labada qol ah dadka soo afrikaankana waa dad aad u fiican haddii aad isfahantiin cilada ugu weyna soomaalida haysatana waxay tahay meelaha ay ku ganacsadaan ama dadka kula macaamilaan ayaa waxay iska yihiin meelo tuulooyina oo dad macnaha jaahiliina oo aan ilbax ahayn dad soo afrikaanka ee aad kar faqiir kuwa ayay ku dhex ganacsadaan marka hadda ugu weyn ama dhibka ugu weyn soomaalida haysa waa taas maana dadka xadaarada ah soo afrikaanka waa dad aad u fiican waana dad aad soomaalida u xushmeeya oo noo jecel
waxaa laga yaabaa dad badan oo ku dhagaysanaya in ay isweydiiyaan wararka inta badan dalka koonfur afrika laga helo ee ku saabsan soomaalida waxay soomaalidu maqlaan oo anigaba aan ku jiro dad soomaaliya dukaankii lagu gubay iyagii la dilay dukaankoodii loogu dhacay habeen madow waxyaabahaasay soomaalidu maqlaan aadna waxaad dhowr goor hadda carabka ku dhufatay in dadka south africaanka ah ee koonfur afrika u dhashay inay yihiin dad xadaariyiina oo aada u wanaagsan soomaalidana soo dhoweeyay maxaa ku qancin kartaa dadka hadalladaa maqli jiray ku saabsan dadka reer koonfur afrika iyo dhibaatooyinka marar badan kasoo gaaray soomaalida
wax hadda nagu taagan ama na cunsureeye ma lahan waxaa macnaha waxaa macnaha ishaleelayo dadkii oo faqiriin ah crimekiina uu ku badan yahay iyo eriyada ganacsigeena uu ku yaalo 498 inay tahay eriyada dadka fuqarada South Africanka ay degan yihiin.
Marka taasa keenaysa in ayagana ay la kulmaan dhibaato waaye. Qoyska baad la joogtaas aan qiyaasay hadda.
Haa, ilmaha jooga hadda.
Ay ay, hooyo ma la hadli karaa arurta hooyadood?
Haa, wala hadli kartaa. Gabar ixtifaa jirtiyadana oo Soomaaliga xitaa taqaano aan isla yiraahdo idinoo ku dhibi kara.
Waaye hooyadaygu hore.
Okay, she wanna first speak to hooyo. Ay hooyadan ku dhiba insha Allah. Wala hadli. Assalaamu alaykum.
Wa alaykum assalaam wa rahmatullah. Magacaaga maxaa leedahay?
ciil bishaara la dhab shaara nuur la idaa alxamdulillaah ilaaham hadu suqtaay soo afrikana waa ku fiican sharafay
saddex aruurad ku dhashay maxaa dad kala wadaagi karta ee south africa uu maqla qoys macnaha degan dalka koofur afrika ahaan
walaa south africa alxamdulillaah ilaahay waa ku mahadinayna meel walba ilaahay ku bari oo ku nabad qabta aad iyo aad horta ugu faraxsanahay adiga waxaan joogaa muddo 2011 soo galay wadanka ilaa hadda alxamdulillaah wax dhibaatoana kuma arkin dadka waa horta waa dad la dilo waa jiraan waa location manka dadka waa lagu dilaa waa la dhacaa laakiin dhinaca caafimaadka sharciyaasha waxaan ku dhahay aad iyo aad u wanaagsan
arurtaada saddex baad ku dhashay halkaas saddexdaba ma la siiyo sharciga koonfur afrika
sharciga koonfur afrika ilaa 18 jir lagu siiyaa marka qoftu ay tahay sharciga refugee ay haysato
warqad dhalashana
warqadana shway siiyaan haa laakiin mid oo south africa ka saxda ay malama siiyo
taas goormay helayaan caruurta
marka 18 sano ay gaaraan oo helaya laakiin dhinaca waxaa jirto lacag yar oo ciiray bixiyaan way siiyaan oo ilmaha way ku xaquuqiin dhinaca caafimaadka sidoo kale caafimaadku lacag laan waaye oo ilmahaasi ku xaquuqiin wadanka uu
marka hadda ilmahaaga uu dhaqtar u baahdo kale iyo marka aad dhalaysayba ma inaad insurance caafimaad lahaataa mise dowladda arintaasi qaabilaysa
dowladda qaabilayso wax shaqaadu kuma leh ama yaraatay
hadda marka caruurta ay dhaqtar u baahdaanna waa lacag la'aan
aad iyo aad aada lagu macnaha aa serviceka ruu fiican ayaa dhinaca daawada dhinaca aad iyo aad uga fiicanta
marka wax dhibaato ah oo aad sheegi karto ama culaysa oo aad tiraahdo alla ilaahay waa dal qurbo kulleyba dhib iyo dheefba uu leeyahay oo dadka aad la wadaagi karto ma jiraa ah markaad fiiriso caruurta meelahay ku cayaarayso caruurta kale ay maaragtay ay inay dhexgalaan u baahan yihiin marka aad banaan u baxayso kala caruurtii iyo ilaalintoodii markaad la barbar dhigto tan Soomaaliya mar haddaad Soomaaliya soo joogtay maxaa farqi u dhexeeya
dhinaca haddii la dhaho deegaanka iyo isdhexgalka caruurta wax kugu mashquulaa mala ilmo laga qaadaa ma jiraan waxaan ku dhahaa waxbarashadoor hay waaye caafimaadka lacag la'aan uu ku yahay isagana sidoo kale hay uu yahay aad iyo aad u abaayo oo u fiicanya wadankeena ilaahay waxaan ka baray inuu saan camal nooga dhigo
marka waa wadan aad u dhisan oo horumaray sidaa sheegtay wax isku mashquulaya male baad tiri marka caruurtii ma u baahan yihiin ilaalo gaara oo in caruurtiida qofka laga xado cunugaan la ilaalinayn ama la daba socon ma jirtaa arrimo noocaas ah
maya maya wax la xadaayo iyo wax la qaadanayo ma jiraan meeshaan waa aad u wanaagsan tahay wax ilmana laguma xado ilmahana laguma dilo iskuulaadka dugsiyaasha qur-aanka sidu maasha allah waayo waa dugsiyaa qur-aanka ku yaalo oo aad iyo aada loo dhiganayo cunuga saaka lagaawada cawada lagu keenayo alxamdulillaah
rabbil caalamiin waye waxaan rabaa marka inaad ii dhiibto aniso aadeed ka dhawaajinay af soomaaliga si fiican u taqaano
aad
ama santa adigana
assalaamu calaykum
wa calaykum assalaam waraxmatullah yaa ila hadlaay magacaaga maxaa la yiraahdaa
aniso
aniso ayo
aniso bishaaro
maxay tiri
aniso bishaaro
aniso bishaaro maxay ula jeedaa
aniso bishaaro
waana next
year baa macnaa labada cunug wiilku wuxuu yiraa ayuu maxamed ali yiraa gabadhu waxay tiraa aniso bishaaro marka
waxay
tiri labada macaab isku qaada ma ani hooyaan la jiraa
ay oo meeqa jira anisa
marsana jirta
ihsan ambar
waayahay anisa waxaa tiri aniso bishaaro maxaad magacii aabe ku diiday
I don't know
faska jeclaatay miya inaad anise bishaaro magaca hooyo iska qaadatid
ha
fasalkee ku jirtaa iskuulka
grade 1
dugsi quraanna ma dhigataa
ha
quraanka ilaa intee gaartay
wal fajr
ma akhri kartaa
bismillaahirrahmaanirrahiim wal fajr wa layaalil 'ashr
والشفع والوت والليل إذا يسأل في ذلك قسم زدي حج عرب ترى كيف فأرى ربك بعاك إرم ذات اللماء التي لم يخلق
فتمر.
ما شاء الله
gabar fiican aad tahay nisa ma sha Allah quraanka halkaas ka wad iskuulkan maxaad ku barataa
and homework
hay
I learned mathematics for
and what else
and I learned English and then I learned Afrikaans and then I learned the math
taas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo ay martay ugu ahaayeen qoys Soomaaliyeed oo degan dalka Koonfur Afrika oo ka sheekeynaya sida ay tahay nolosha qoys Soomaaliyeed oo halkaas caruur ku korsada. Intan marka la kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Adiga deyo maxsanta Aashi Ibrahim dhigaysiyaal markan dhinaci heesaha ayaynu jalaacaynaa ku soo dhawaada heestan. tahay daawadayaal dhigaysiyaal heesaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii caawa iyo dunida anigoo Jamaal Axmed Ismaane idin la socodsiinayay tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.